Joba toko fatelo amroapolo, valiteny Joba, ny sainto izy mitady an'Andriamanitra. Tena maly Joba ka nanao hoe, mbola atao ho fikomina ihany ny fitarainako, ny tanana mamely ahy dia mitambesatra amin'ny fisentoko. Engany eka ho fantatro izay hahitako azy ka ho tonga any amin'ny fitoerany aza. Dia handahatra ny teniko eo anatrehany aho ka ho fenoiko ny teny alahatro ny vavako. Ary hahalala izay teny havaliny ahy aho sy hamantatra izay holazainy amiko. Hery lehibe va no handaharany teny amiko? Tsia, fa izy indrindra no hiaino ahy. Fa amin'izany dia olona marina no ho nifandahatra taminy, ka dia ho nanandrariny mihitsy aho tamin'ny mpitsara ahy. Indro miantsinananao fa tsy any izy, ary miankandrefanao fa tsy hitako izy. Mianavaratra amin'izay iasany aho fa tsy tazako izy, mivily any atsimo izy ka tsy hitako. Fa mahalala ny lalana falehako izy, raha izany toetra aho dia hivoaka tahaka ny volamena. Ny tongotry ny fikitra tamin'ny lalany, eny ny lalany no nijorako tsara ka tsy nivily aho. Ny didin'ny molony tsy mba nialako, ny teniny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriko. Nefa tsy niova saina izy, ka iza no mahasaka anazy? Fa na inona irin'ny fanahiny dia ataony. Eny, manatanteraka izay voatendry ho ahy izy, ary zavatra maro toy izany no ao aminy. Koa izany no mampangovotra eo anatrehany. Raha misaitsaina izany aho dia matahotra azy. Fa Andriamanitra no mandreraka ny foko, ary ny tsitoa no mampangovotra ahy. Fa tsy ny fahamaizinana no maharesy ahy, na ny maizipito izay manarina ny tavako.